Ja, takk for sist, og takk for velkomst. Jeg vil også benytte anledningen til å takke for at jeg får lov å være med dere disse fire tirsdagene, denne hausten. Det har vært veldig spennende og gildt også for min del. Vi har jo hatt for oss ikke så veldig mye av Jeremias bok, kapittel 1 og 2, litt i 2 og litt i 7. Sist gang skal vi ha i 15 i dag, men det er jo 52 kapittel. Så jeg kan med frimodighet anbefale denne boka her, Dag Risdals bok, Levende forkynnelse eller tomme ord. Den har jo et kapittel om Jeremias som går fra side 92 til 133, så her får du en innføring bare på 40 sider. Men den har et innledning, og så er det kapittel 1, kapittel 15, og fra kapittel 20, 23 og 36. Så her får du ganske mye mer, så den vil jeg anbefale deg til å få hjelp for å trenge inn i skriftordet. Og så er det denne her er jo skrevet på midten av 80-tallet, gitt ut i 86. Så hvis den er jo over 30 år, så er den jo litt gammel. Men denne her, Hanna, den er 100 år eldre. Ja. Så det er Alfred Edersheim fra hans verk over den bibelske gammeltestamentlige historien. Så dette er Israels og Judas historie under deres forfallstid til deres endelige oppløsning. Så det er det sjuende bindet der. Så den er kjempegod, samtidig ganske enkel på norsk. Vanlige bokstaver. Så den er veldig, veldig, veldig bra. Ellers så har jeg nevnt før at på dybde.org det ligger der fire bibeltimer fra 1991 av Jørn Bygstad om profeten Jeremias. De er kjempegode, så det vil jeg lyst til å anbefale dere å høre om du har anledning. I dag så skal vi høre om en profet som faller veldig djupt. Profetene, de bibelske personene generelt, er ikke noen helgener. De er vanlige mennesker. Hvorfor lytter vi til profeten Jeremias? Hvorfor lytter vi til de bibelske forfatterne, apostlene? Søren Kierkegaard har jo skrevet om hva er forskjellen på et geni og en apostel. Apostelen, han forkynner Guds ord. Geniet, han kan bare komme opp i for sitt eget. Men apostelen, han taler Guds ord til oss. Så det er i en helt annen divisjon. Det er noe helt og fullstendig annerledes. Brorson har skrevet om å stå fast. Begynt er ikke endt, det må du vite. Du som har Jesus kjent, bli ved å stride. Alt hva ditt hjerte vil fra himmelen vende, skal overvinnes til din tid tar ende. Du har sikkert lest den sangen. Når Jesu kjærlighet vi rett betrakter, og verdens herlighet for intet akter, når himmelen er oss kjær og lys og yndig, først da blir Herrens hær i striden myndig. Adolf Bjerkreim, han sier det sånn. Jesus, du vet jeg er liten og veik. Vara eller beskytta, vara meg ikke jeg kan. Mange er deg som i livet deg sveik. Trør noe på blodet som rann. De for min Jesus, du vare meg må, så inn med korset jeg alltid må stå. Lat meg få se på ditt storfeldeverk, Da vart i striden jeg sterk. Det er noe av temaet for kapittel 15 i Jeremia-boka. Kjære Jesus, takk at vi får lov å treffes igjen over en åpen Bibel. Og vi ber om det, at ikke ditt vitne måtte stå i veien for ditt ord. For det er bare i ordet der er håp og kraft og liv. Det er bare i ditt ord vi møter deg. Vi ber om at ditt ord må bli levende for oss i dag. Vi må komme oss i møte, du, Herre Jesus. Det ber vi deg om. Forbarm deg over oss og kast lys over det som vi trenger. I ditt navn. Amen. Da leser vi først de seks første versene i Jeremia 15. Der står det sånn. Herren sa til meg, om så Moses og Samuel sto for mitt åsyn, skulle min sjel likevel ikke vende seg til dette folket. Driv dem bort fra mitt åsyn. La dem fare. Og når de sier til deg, hvor skal vi gå hen? Da skal du svare, så sier Herren, den som hører døden til døden. Den som hører sverdet til sverdet. Den som hører hungeren til hungeren. Den som hører fangenskapet til fangenskapet. Jeg vil hjemsøke dem med fire forskjellige ting, sier Herren. Sverdet til å drepe dem med, hundene til å slepe dem bort, himmelens fugler og jordens dyr til å ete og ødelegge dem. Jeg vil gjøre dem til skremsel for alle jordens rike på grunn av det som Judas konge Manasse, Hiskias sønn, gjorde i Jerusalem. For hvem vil ynkes over deg, Jerusalem? Hvem vil ha medlidenhet med deg? Og hvem vil komme til deg og spørre om det går deg vel? Du har forlatt meg, sier Herren. Du gikk bort fra meg. Så rekker jeg da ut min hånd mot deg og ødelegger deg. Jeg er trett av å vise medynk. Det er profetien. Det er Guds ord om hva som skjer med de som forkaster Herren og hans ord. Noen tror at Gud er snill på den måten at det å vende Gud ryggen, det er å vende Guds ord ryggen, at det ikke har konsekvenser. Det går nok godt, skal du se. Nei, det går ikke godt. Det å komme i en posisjon der du har Gud til din motstander, da har du all grunn til å frykte, til å være redd. Og det er åpningen her i kapittel 15 til Jeremia et veldig bud om. Jeg tegner litt på tavla i dag også. Der har du Nordrike. Sant? Her er jo etter Salomo, så går David sine kongeslektinger, de regjerer her nede. Ulike andre regjerer her borte. Her er det slutt i ca. 722. Sørrike, de holder på til 586. Så kommer de tilbake etter 70 år. Men her i 586 skjer det veldige ting. De som hører døden til, de går til døden. De som hører hungeren til, de som hører sverdet til, ja, til sverdet. Den som hører hungeren til hungeren. Den som hører fangenskapet til fangenskapet. Gud, han lar seg ikke spotte. Du kan heller ikke vri deg unna. Hør, er ikke du? Hvis du er en som lever borte ifra Gud, så kan du tenke, ja, der slapper jeg unna sverdet. Ja, men da tar hungeren deg. Nei, der slapper jeg unna hungeren. Nei, Da tar fangenskapet deg, ja. Takk skal du ha. Og vi kjenner igjen dette her fra første kongebok. Slår opp det litt. Første kongebok 19. Bare ett vers der. Da var det en vanskelig tid. Men da er du plutselig i Nordrike. Og da er du med Elias. Elias i Nordrike. Han har vært på Karmel, og han har blitt redd, og han har rømt til Horeb. Og her i vers 17 så sier Herren hvordan det går. Første kongebok 1917, ser du det at det er minnet om det som var der i Jeremia-boka. Og det skal gå slik at den som slipper unna Hasals sverd skal Jehu drepe, og den som slipper unna Jehus sverd skal Elisa drepe. Så her er det snakk om Hasal, kongen i Syria, Jehu, den nye kongen i Israel, og den nye profeten. Det er vel billedtale dette her, men det viser bare det at Herren, han lar ingen slippe unna. Han følger med. Alt er nakent og bart for han som vi skal stå til regnskap for. Der har du sverdet, der har du de ulike. Gud, han kommer med sin straff, om det er ved Hasal, om det er ved Jehu, eller det er ved Elisa. Og her i Jeremia, om det er med sverdet, er det hungeren, er det bortførelsen, forfølgelsen, eller at de må i lang flyktighet. Og da snakker Herren om 586 der borte ved enden av Judas historie. Sånn kan du si at med Sidkia, den siste kongen under Jeremia, og bortførelsen som da ble i 586, da var kongetiden slutt. Så på en måte så kan du si at Jeremia levde i endetiden. Han levde i endetiden fram mot bortførelsen til Babel. Han levde i endetiden av kongetiden. Og det er veldig mange paralleller mellom endetiden som blir profetert og fortelt om i Nytestamentet, og den tiden som vi ser i Jeremia-boka. Vi har ikke vært så veldig mye inne på de falske profetene, men kapittel 23 som ble sitert ifra her, det blir jo i Jeremia-boka kalt for hurdekapitlet, og der er det stor vekt på de falske hurdene. Det var veldig mye falsk. Husk at Jeremias historie er jo Guds folks historie. Det var veldig mye falsk forkynnelse, og Jeremia fikk jo kjempe motstand ifra de falske profetene. Det kan du lese om utover i Jeremia-boka. Det var profetert helt ifra kapittel 1 som vi har vært inne på. Og så kan du trekke tråden. Nå gikk vi bakover til Elias si tid, der i første kongebok. Så kan du, har du Jeremia, så kan du trekke trådene helt inn i endetiden. Og hvis du da går til Åpenbaring 6, så ser du noe av det samme. Åpenbaring 6,4. Der er jo det kapitlet om de hestene som blir sluppet ut når det er segl som blir brutt på framtidsboka. Det er jo ikke så, kanskje så lett for oss å forstå. Det var jo veldig ilt at du, Mathias, var her i dag. Sant? Og når vi ser for oss en bok, så tenker vi at dette er en bok, ikke sant? Men det gjorde jo ikke Johannes. Når han så for seg en bok, så han for seg en skriftrull som de kunne lese av. Sant? Og her, men skriftrullen han var låst igjen på en måte, med noen segl her. Og så, når et segl ble åpnet, så kom der ut en hest der. Og den hesten betyr noe som skal skje i enden sin tid. Og i fire her, der står det sånn, og en annen hest dro ut, som var rød. Han som satt på den, ble det gitt å ta freden fra jorden, så de skulle slakte hverandre. Og det ble gitt ham et stort sverd. Sant? Så det er sverdet, det er krigen, så er der. Vi kjenner det igjen fra Jeremia. Noen skulle bli tatt av sverdet. Og så i 5. Da lammet åpnet det tredje seglet, hørte jeg det tredje livsvesen si, kom, og jeg så og se en svart hest, og han som satt på den hadde en vekt i hånden. Og jeg hørte en røst midt iblant fire livsvesener, og den sa, ett mål hvete for en denar, og tre mål bygg for en denar. Men oljen og vinen skal du ikke skade. Det er hungeren, maten, det er kanondyret. Bare en denar var jo lønner for en hel dag. Sant? Så kan vi jo tjene en arbeider i dag. Hvis du, guttene mine, når de får gode jobber, da tjener de i hvert fall 200 kroner timen. Så 1500 kroner for litt mjøl. Så du kan bake deg et brød. Det er ganske dyrt for et mål hvete. Sant? Så det er hungeren. Kjenn igjen for Jeremias. Det var hungeren og sverdet. Og så er det 8. Da så jeg å se en gulblek hest, han som satt på den, hans navn var Døden, og dødsriket fulgte ham. Han ble gitt makt over fjerdedelen av jorden til å drepe med sverd og med hungersnød og med pest og med villdyrene på jorden. Så døden gikk fram. Og dette var opptakten og forspillet, det er fødselsvene, tegnene, som at det går mot slutten. I vers 12 her ser du det, og jeg så da lammet åpnet det sjette seilet, og se, det ble et stort jordskjelv, og solen ble svart som en sekk av hår, og hele månen ble som blod, og himmelens stjerner falt ned på jorden, som et fikentre kaster ned sine umodne fiken når det ristes av sterk vind, og himmelen vek bort, liksom en bokrull som rulles sammen. Og hver fjell og hver øy ble flyttet fra sitt sted. Det er jo ekko her, du hører jo 2. Peters brev, hvordan himmelkreftene rokkes, og jord og alt som er på den, den brenner opp. Kongene på jord og stormennene herførende, de rike og de mektige, hver trell og hver fri mann gjemte seg i hulene mellom bergkammerne, og de sier til fjell og klipper, fall over oss og skjul oss for hans åsyn som sitter på tronen og for lammets vrede. Ja, nå var det dommens dag. Det var det. Og ingen kunne unnslippe om de prøvde å gjemme seg aldri så mye. De måtte møte Gud. Og Jeremias, han var en sart sjel. Dette så han for sitt indre øye, og han har blitt kalt profeten som griner så mye. Ja, å, hvordan skal det gå med folket mitt? Ja. Hvordan er det med meg? Hvordan er det med deg? Det er så mange som lever borti for Gud. Så mange i Guds folk som er religiøse, som ikke har rett med Gud. Det er akkurat sånn, Jeremia, det gikk han til hjertet, han grein. Å, skal det virkelig bli sånn at Gud i sin vrede må slippe dette laust på mitt folk? Ja, for de som bærer Jesu navn, fordi de ikke har det rett med Gud i sitt hjerte. Ja, den som ikke har det rett, han vil smake Guds vrede. Og her kunne vi da til avslutning til det kapittelet, eller det verset 1-6 avsnittet her, vi kunne jo gå til klagesangene. Det er jo ikke så titt med klagesangene kanskje, men det er jo Jeremias som vi tror har skrevet klagesangene. Og kapittel 4 i klagesangene skildrer tida der omkring 586. Babylonerne kom og tok Jerusalem. De rev ned murene, de jevna det flotte tempelet med jorda, men først hadde Jerusalem, den stolte byen, den trygge byen, den sikre byen, trodde de. Han sto imot i 18 måneder, men da var det slutt. Og så kan du se hva ordet sier om Jerusalem, menneskene, Guds folk i Jerusalem, og hvor matt gullet er blitt, det edleste gull forandret. De hellige steiner ligger strødd omkring ved alle gatehjørner. Ja, muren var jo nedbråden. Tempelet var jo jevnet med jord, og det var en ruinby. Sions barn, Sion er jo et annet navn på Jerusalem, de dyrebare, like i verd med det fineste gull. Ja, så glad i de var Gud. Hvor er de blitt aktet som leirkrukker? Et verk av en pottemakers hender. Ja, de lagde mange leirkrukker, de grevde opp noen leire i veikanten, sette de på dreies, sant? Om det knuste eller ikke, det hadde svært liten betydning, de lagde bare i nytt. Men et gull, et gullbeger, det er noe annet. Men nå hadde det gått i for å være gull til å bli akta som leir. Det var jo ingen nåde når babylonerne kom. Da var det ingen som kunne si, ja, stopp en halv, ja. Jeg har gått på bedehuset nå eller jeg er i Guds folk, jeg var i tempel i forrige vega. Nei, det hjalp ingenting. Det gjorde det ikke. Selv sjakaler rekker djuret fram. De lar ungene suge. Tenk til med sjakalene, de ufyselige, stygge, grådige villhundene. De har omsorg for ungene sine. Men mitt folks datter er blitt grusom som strutsen i ørken. Det henspiller antageligvis på det at strutsen, han grever ned eggene sine i ørkensanden. Og så håper han at de blir klekket ut av seg selv, men han har jo ingen kontroll på hvordan det går, eller om det skjer noe helt annet med dem. De var overlatt til seg selv. Det er jo det verste som kan skje for et menneske. Spedbarnets tunge henger fast ved ganen og tørst. Små barn ber om brød. Det er ingen som deler ut til dem. De som åt fine retter ligger elendige på gatene. De som ble båret på skalagen ligger på søppelhauer. Litt av en forskjell i byen. Hva som har skjedd? En utrolig straff som har kommet. Så ble straffen over mitt folks datter større enn straffen over Sodoma, som ble lagt i grus i et øyeblikk, uten at hendene ble løftet imot det. Ja, Sodoma, da regnet det ild og svovel, og så var det over etter kort tid. Her var det en utrolig seig pining med lidelse, kolossalt. Hennes høvdinger var renere enn snø, hvitere enn melk. De var rødere på kroppen enn koraller, de så ut som safir. Så fine de var. Nå ser de svartere ut enn sot. De blir ikke kjent på gatene. Huden henger ved deres ben. Den er tørr. Blitt tørr som tre. Lykkeligere var de som ble drept ved sverd, enn de som ble drept ved sult. De som tæres bort og gikk til grunn av mangel på mat fra markene. Ømhjertede kvinner kokte sine egne barn. De tjente dem til føde. Da mitt folks datter gikk til grunne, Herren lot sin harme få fritt løp. Han utøste sin brennende vrede, tente en ild i Sion, og den fortærte hennes grunnvoller. Jordens konger og alle som bodde i verden trodde ikke at noen motstander og fiende skulle komme inn gjennom Jerusalems porter, men det skjedde likevel, for hennes profeter hadde syndet, og hennes prester førte skyld over seg da de utøste rettferdiges blod i byen. Og vi kunne lese videre utover hvordan det er. Nå, du får Herren imot deg. Det er det det handler om. Ja, det er sjelden, jeg vet aldri, jeg har hørt noen har talt over klagesangene 4. Det er ikke hyggelig dette her. Det er uhyggelig, men det er en sannhet. Historisk er det sant at det var det som skjedde etter Jeremias hadde advart og advart og advart. Han hadde vært der i 40 år og forkynt. De ville ikke høre, de ville ikke omvende seg. De ville ikke innrømme sin synd, rope til Gud om nåde. Ja, men vi vil vel høre, for alt som før er skrevet, det er skrevet til lærdom for oss, står det i Bibelen. Ja. Så skal vi lære, fordi at vi ikke skal kopiere deg. Sitter jeg i 1. Korinterbrev, så ikke vi skal gjøre det samme som deg, og dermed få det samme utgang som deg. Ja, du må la deg advare. Men det var tungt for Jeremias. Dette er et grusomt tungt for en som har omsorg for sin neste. Ser at min bror er på vei mot stupet, men han vil ikke høre. Og i stedet så vender de seg imot meg. Jeremia hadde jo ulike faser i sin profetgjerning, sant? I begynnelsen, da var han jo profet under kong Josia, den gudfryktige kong Josia. Da levde han jo under en ytre beskyttelse, for den folk ikke tok imot hans ord, så var det ikke tilsynelatende så mange som var aggressive imot Jeremias. Og så kom Jojakim, en ugudelig konge. Da auga motstand mot Jeremia. De ville ikke høre, de sa du må tie stilt. Og så kom Sidkia. Da slo de Jeremias. Da banket de han opp. Da heiv de han ned i en brønn der det bare var noe sorpa i botten. Og han sank ned i dynna. Å, hjelp! Han inn og ut av fengsel. Ja, det var litt av hvert. Han ville hjelpe sitt folk. Men du, for en prøvelse det var. Du, hvor vanskelig det var. Og så måtte han stadig forkynne noe som ikke skjedde. Hvis ikke dere omvender dere, så kommer dommen. Ja, men det skjer jo ingenting. Ja, men det skjedde til slutt, det vet vi. Men det visste jo ikke deg. Det er akkurat liksom nå. Hvor mange er det som tror at alle som ikke tror på Jesus, de går fortapt? Det står jo i den hellige skrift. Jesus kommer igjen. Det er en liten tid, sier Guds folk. Så har jeg vunnet. Så er det en hele strid med ett forsvunnet. Så skal jeg hvile meg i Rosendale og uavlatelig. Ja, uavlatelig med Jesus tale. Det er en liten tid. Ja. Nei. Det er alt, det skjer jo ingenting. Sant? Det, vi er opptatt med vårt og har det travelt om å ordne med korona og alle mulige ting. En dag så kommer han som komme skal. Ja, han skal ikke dryge. Men det var tungt for Jeremias. Og du ser det her i vers 10. Han er langt nede. Han er langt nede, Jeremia. Ved meg, min mor, at du fødte meg. Meg som alle i landet strider mot og tretter med. Jeg har ikke lånt dem noe. Og de har ikke lånt meg noe, og enda forbanner hver mann meg. Herren sa, for visst vil jeg fri deg ut, så det går deg vel. For visst vil jeg la dine fiender bønnfelle deg i ulykkens og nødens tid. Kan vel jern brytes, jern fra Norden og kobber? Husker dere kapittel 1? Han skulle være som en mur, lovte Gud. Ditt gods og dine skatter vil jeg overgi til plundring. Her er det mer profeti om Juda igjen. Uten betaling, på grunn av alle de synder du har gjort i hele ditt land, så vil jeg la deg trelle for dine fiender i et land som du ikke kjenner. For en ild er opptent i min vrede, mot dere skal den brenne. Du vet det, Herre. Kom meg i hu og se til meg. La meg få hevn over dem som forfølger meg. Rykk meg ikke bort mens du langmodig mot dem. Tenk på at jeg blir hånet for din skyld. Han sier at Jeremia er kommet inn i. Hva vil du si at han er inne i her? Han er inne i en forferdelig synd i sitt liv. Han er inne i selvmedlidenheten. Stakkars meg. Men er det synd på han? Lever ikke han med Gud? Har ikke han Jesus som sin frelser? Har ikke han det beste igjen? Kan ikke han se fram imot en evighet? Det alt er godt. Jo. Ja, men det er så tungt å bli utskjelt. Det er så tungt å bli misforstått. Det er så tungt å bli sett skjevt på. Her i tiden. Ja. Og så kommer selvmedlidenheten. Gud, jeg synes du er litt for snille med deg som ikke bryr seg om deg. Og så tenker du for lite på meg. Oi, oi, oi. Så minnes han tilbake til de vidunderlige tidene som han trenger å oppleve igjen. Og det trenger du også. Hvis det er lenge siden du kan istemme dette verset, så må du be Gud om å vise seg for deg og føre deg inn til Jesus. For det står så fint i 16. Jeg fant dine ord, og jeg åt dem. Har du spist Guds ord? Når Jesus kom deg i møte og sa, du får være min, og dine ord var til fryd for meg, og til glede for mitt hjerte, for jeg er kalt ved ditt navn, Herre, herskarenes Gud. Ja, i Johannes evangeliet, Johannes evangeliet 20, der står det jo om Maria Magdalena. Hun fikk oppleve noe av denne fryden. Hun fikk oppleve det der, at Jesus kom ned i møte. Og Jesus sa til henne, her er jeg, Maria. Og det tar vers 15 og 16, det er jo på oppstandelsesdagen. Og Maria, hun er ut forbi graven og griner. Så kommer Jesus der, men hun visste ikke at det var Jesus, og i vers 15. Jesus sier til henne, kvinne, hvorfor gråter du? Hvem leter du etter? Hun trodde det var hagevokteren og sa til ham, Herre, dersom du har båret ham bort og si meg hvor du har lagt ham, så vil jeg ta ham. Jesus sier til henne, Maria. Da vender hun seg og sier til ham på hebraisk, Rabuni. Det betyr mester. Tenk deg, når Jesus kommer inn i hennes nød. Han sier bare navnet hennes. Jeg vet ikke om Maria. De var jo veldig bibelkjente, mange i Israel. Om det klang for hennes øyre. Jeg kan tenke meg det i hvert fall ettertid når hun fikk tenkt seg om. Jeg har kalt deg ved navn. Du er min. Tenk, Jesus er min. Tenk, han ropte på, han sa navnet mitt. Og de gangene jeg har hørt det navnet, det annet beste navnet, dette er Finn Vidar, det er det annet beste navnet, det beste det er Jesus. Og når han sier, vil si mitt navn for dem jeg vet, at det som jeg synes er annet best, det er jo blant de dårligste. Men han vil si det likevel. Jeg skal få være hans. For han har betalt for alle mine synder. Han har betalt for alt mitt og gitt meg sin rettferdighet. Jeg har kalt deg ved navn. Du er min. Ja, Maria. Jeg fant dine ord. Står det virkelig at han døde? Til fastsatt tid for ugudelige. Står det der? Ja, det står. Hvor godt det er at det er sant. At sånn er han. Han tok på seg alt. Det gjorde han. Han tok på seg alt. Ja, jeg fant dine ord, og jeg åt dem, og dine ord var til fryd for meg og til glede for mitt hjerte. For jeg er kalt ved ditt navn, Herre, herskarenes Gud. Åh, det var et lyspunkt, men så kommer det der jeg. Jeg har ikke sittet i de lystiges lag og jublet. Grepet av din hånd har jeg sittet ensom, for du fulgte meg med harme. Ser du med selvmedlidenheten og selvbetraktningen og kretsing om sin egen situasjon og sitt vanskelige liv, synes han. Hvorfor er min smerte evig og mitt sår ulegelig? Det vil ikke la seg lege. Du er jo blitt for meg som en sviktende bekk, som vann en ikke kan stole på. Ja, tenk at Jeremias kunne søkke så djupt og anklage Gud for å være en du ikke kan stole på. Salmisten, han sier det jo. Jeg sa min angst. Hvert menneske er en løgner. Ja, Salme 116. Jeg sa i min angst, hvert menneske er en løgner. Men Herren, han er den sannferdige, den sanndru. Han som du kan stole på i alle ting. I liv og i død og i dommen. Du kan stole på Jesus. Ja. Men vi kan komme på skakker. Jeg tror nok du også kan det. Eller kanskje du er i en klasse over Jeremias? Nei, du er nok ikke det. Derfor sier Herren, hvis du vender om, så vil jeg la deg komme tilbake og stå for mitt åsyn. Hvis du skiller det edle ut fra det uedle, skal du være som min munn. De skal igjen vende om til deg, men du skal ikke vende om til dem. Så hører vi ekkoet igjen fra kapittel 1. Jeg vil gjøre deg til en fast kobbermur mot dette folket. De skal stride mot deg. Ja, Gud sier ikke det. Som er plaster på såret nå, du har hatt det så tungt og vanskelig, så nå skal jeg sørge for at det blir enklere i fortsettelsen. Nei, han sier det samme som han sa i kapittel 1. De skal stride mot deg, men ikke få overhånd over deg, for jeg er med deg og vil frelse deg og redde deg, sier Herren. Ja, nå glemte jeg en ting som vi skal ta med oss, og det er det der, jeg har kalt deg ved navn, du er min. Nå hadde vi om, jeg går tilbake der, Maria, og korresponderte med Jesaja 43. Men jeg tenkte også på Levi, på tolvboden. Og jeg tok en kopi av en andakt av Carl Fredrik Wisløff fra 21. mai. Som jeg synes også sier noe av det der. At jeg fant dine ord, og jeg åt dem, og dine ord var til fryd for meg og til glede for mitt hjerte. For jeg er kalt ved ditt navn, Herre, herskarenes Gud. Og da Jesus gikk videre derfra, så han en mann ved navn Matteus sitte på tolvboden, og han sa til ham, «Følg meg!» Og han sto opp og fulgte ham. Den gamle hollandske maler Terboggen har gitt verden et herlig bilde av Matteus, da han ble kallet av Jesus. Vi ser ham sitte midt på bildet med et stort bord foran seg. På bordet ligger det penger og regnskapsbøker. Ved begge sider av Matteus sitter noen som er ivrig opptatt med sine regnskaper. Hendene deres strekker seg ut over bordet. De fingrer med pengene og peker i bøkene. Innenfor den ene siden ser vi Jesus komme. Han strekker hånden ut mot Matteus. Det er som om vi hører ham si, «Følg meg!» Det mest gripende på bildet er ansiktsuttrykket til Matteus. Han tror nesten ikke sine egne ører, og mens han peker innover mot sitt eget bryst, sier han, meg? Mener du virkelig meg? Er det jeg som skal få lov til å følge deg? Vi synes formelig at vi hører ham si det, så levende er bildet. Den gamle maleren har skjønt noe meget vesentlig. Det er uendelig stort å få lov å følge Jesus. Det er en nåde så stor at nesten ikke tør tro det. Tenk at han vil ha meg med seg, en toller. En som har mistet bra folks tillit, og som vanskelig til å tenke på Gud i det hele tatt. De fleste tenker ikke slik. For dem er pengene og regnskapene så viktige at Jesus får vente. Og om de hele tenker seg muligheten av å følge Jesus, så synes de at Jesus må være takknemlige om de beslutter seg til å velge kristendommen. Da er du selv veldig stor, og Jesus bare en mulighet blant mange. Du kan velge ham hvis du finner det for godt. Imens går det noen omkring som har sett sin egen fortapte stilling og sin mislykkede liv. De vil gjerne være kristne, men kirke og kristendom er da for skikkelige folk, ikke for meg. Hør, du tar feil. Jesus er kommet for å kalle de mislykkede, de fortapte, dem som livet gikk i stykker for. Du fortjener det ikke mer enn Matteus gjorde, men nå står han der likevel og sier til deg, følg meg. Reis deg straks og følg ham. Jeg husker Wisløff hadde det i en tale jeg har hørt. Det er det karakteristiske, spesielle tonefallet til Wisløff når han skal på en måte si de ordene som han tenker seg at da Matteus der sa på maleriet, «Meg, mener du virkelig meg?» Ja, det var det Jesus gjorde. Han ville ha deg. Han ville ha deg. Derfor så kjøpte han deg på Golgata kors. Derfor så roper han til deg både om den usigelige vredesdom som du skal få lov å unnfly, og den himmelens herlighet som du skal få lov å gå inn til. Alt for Jesus skyld alene. For Jesus skyld alene. Ja, jeg fant dine ord, og jeg åd de. Og sånn måtte Jeremia, han måtte vende om ifra seg selv, og sin egen viktighet, sin egen betydning. Det var, han var så viktig, han, at når han hadde det vondt, så var det virkelig noe å skrive i avisen om, og snakke med Gud om. Nei, det er det at Jesus har hatt det vondt. Ja, at han måtte lide, kjempe og stride. Han måtte stå mot helvetes hær. Men så vant han i ditt sted. Så kjøpte han deg det som du mangler. Så kjøpte han deg en evighet. Og da, når du får lov å være liten, hva tror du Jeremia hadde det på denne tida, når han fikk lov å se dette i Guds lys? Oi, oi, oi. Har jeg sviktet? Nå er det slutt på min gjerning i Guds rike. Men Gud sier ikke det. Han sier ikke det, nå har du karantene, nå får vi snakke som en 10 års tid. Hvis du har skjerpet deg da kraftig godt, jeg kan se at du er til å stole på, så skal jeg vurdere å ta deg inn i min tjeneste igjen. Nei, hvis du skiller det edle ut fra det uedle, skal du være som min munn. Og hva er det edle? Det er Jesus og hans ord. Der har jeg det, edle. Men jeg er av et råttent materiale. Ja, jeg må skille deg to ting. Hvor har jeg mitt frimodighet? Det må jeg skille deg to ting. Hvor har jeg min trygghet? Jeg må skille deg to ting. Hvor har jeg min fremtid? Jeg må skille deg to ting. Hva kan jeg satse på for fremtiden? For evigheten? Jeg må skille deg to ting. Det edle, bort fra det uedle. Og så ser jeg jo, når jeg ser det i Guds ords lys, at den uedle haugen, det ligger alt mitt eget. Og hvis du vil prøve å hjelpe meg, så hiver jeg det på suppeldynga, der også. I den edle haugen, der har jeg Jesus alene. det er det. Vi må skille mellom det edle og det uedle. Og så vil Jesus ta seg av deg. Og midt i all skrøbelighet, så skulle altså Jeremia, han være som en mur av kobber, ikke av stein, men av metall. Ja, hvorfor? Fordi at jeg er med deg, og vil frelse deg og redde deg, sier Herren. Jeg vil redde deg av de ondes hånd, og jeg vil løse deg ut av voldsmenns grep. Ja, gled deg i Herren alltid. Atter vil jeg si, gled deg. Midt i alt du møter. Jeremia, han har møtt mye mer enn deg. Men han fikk lov å ha sin glede og sitt rotfeste i Herren. Slik skal du også i alle ting. Vær så Herren. Og i den gamle oversettelsen stod det jo, la deres saktmodighet bli vitterlig for alle mennesker. Saktmodighet er jo et vanskelig ord. Men det har vi lært at vi kan oversette med det og sette sin vei i Herrens hånd og stole på han. Om du ikke får lov å klare å gjøre så mye her i verden, om du ikke klarer å få sagt så mye her i verden, så vil jeg si det, la din saktmodighet bli vitterlig. Jeg har i hvert fall Jesus. Jeg har i hvert fall han. Da kan jeg faktisk si, min fremtidsdag er lys og lang. Den rekker bakom tidens tvang. Ja, den går like hjem der Gud og lammet er. Sånn er det virkelig sant. Og det synet som Jeremia sa, nå har vi jo sittet i dag i klagesangene. Det har på en måte denne gryta, disse babylonerne, de var som en kokende gryte som ble helt ut over folket. Det står jo det i Jeremia 1. Og Herrens ord kom til 13. Herrens ord kom til meg for annen gang. Hva ser du? Jeg svarte, jeg ser en kokende gryte, og den er vendt hit fra nord. Ja, det er ikke snakk om vatten av behagelig dysjtemperatur. Det var en kokende gryte. Ser du for deg denne gryta, denne gedigne gryta, som er verdensherskeren, som blir tømt ut over folket. Det blir jo fullstendig skolla og forferdelig tilrett. Ja, vi la oss jo det. Gjorde vi ikke det? Klagesangene 4. Men han fikk også lov å se. Han fikk også lov å se det våkna treet. Dette treet som plutselig, før alle andre tre. Hvordan skal vi forklare det der? Det med tydelighet. Det er jo mandeltreet. Rodney, du er jo gartner, så du skulle vært og forklart dette her. Men det er sånn at av og til så, på våren så ser du at ja, nå begynner det jo å spire litt. Så tenker du, ja, nå kommer snart våren. Men sånn kan vi ikke gjøre med mandeltreet. For det er jo det første treet som kommer. Derfor kan du ikke se rundt i naturen. Men du kan stole på at det kommer. Like sikkert som våren, så kommer mandeltreet. Og vet du, det blomstrer på bar kvist. Så blomstene kommer før blokkene. Det normale i planteriket er jo det motsatte. Først kommer blokkene, og så kommer blomstene. Men ikke sånn med alle. Og mandeltreet er et eksempel på at det blomstrer på bar kvist. Og sånn er det med Guds ord. Om du ikke klarer å registrere rundt deg, og forstå at ordet blir oppfylt, så skal du få lov å vite det, at Herren tar seg av å oppfylle sitt ord. Han er den som står inne for ordet sitt. Du så rett, for jeg vil våke over mitt ord, så jeg fullbyrder det. Og så er det en liten stund. Og Jeremia sa, du er langmodig med de andre, men du er liksom treg og snille med de andre, så lar du meg i stikken. Nei, Gud er ikke treg. La oss avslutte med andre Peters brev. Det er så tydelig vi ser fram imot en ny himmel og en ny jord hvor rettferdighet bor. Den står her i vers nummer 9. Herren er ikke sen med løfte. Det var 2. Peters brev 3. Herren er ikke sen med løfte, slik noen holder det for senhet. Men han har tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. Men Herrens dag skal komme som en tyv. Det er det våkne treet. Du kan stole på at det går sånn som Gud har sagt, og da skal himmelene få gå med veldig brak, og himmellegemene skal komme i brann og gå i oppløsning, og jorden og alt som er bygd på den skal brenne opp. Ser du parallellen til det vi las i Åpenbaring 6? Da når alt dette går i oppløsning, hvor viktig er det da at dere ferdes i hellighet og Guds frykt, mens dere venter på at Guds dag skal komme og framskynde den? Da skal himmelen oppløses i ild, og himmellegemene smelte i brann. Men vi venter etter hans løfte, nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor. Det er en liten tid, sier brorson. Det er en liten tid. Så er du hjemme, så er du berget for evig. Ja, han står ved sitt ord. Du kan stole på Gud. Takk, Herre Jesus, for ordet ditt. Ja, du må ta deg av oss. La oss få være et lite, lite lam, se deg, som blir bært hjem, Jesus. Vi ber om velsignelse over hver en, at du må ta deg av oss og alle våre. Så ber vi om å få lov å være åpne for ditt ord. Så vi får lov å høre alt ditt ord, og du får lov å hjelpe oss hjem. Amen.